za življenje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na to veliko soboto v oddaji Za življenje za danes in jutri. Z nami bo v današnji oddaji mati Urška Valjavec, katere zgodbo smo pred nekaj leti, verjamem, mnogi spremljali, predvsem zaradi sina Rožleta, ki se mu je večkrat ponovil rak, tumor, zaradi česar je potem tudi umrl, odšel v večnost. Kot sama pravi, je bil ta dan, čeprav zveni paradoksalno, velik praznik, ko je bil pogreb, namreč srečanje z nebesi. Naj bo tudi za nas, ko bomo prisluhnili njenemu pričevanju, to priložnost, da se bolj poglobimo v današnji praznik, dan, ko je tudi Marija pričakovala vstajenja svojega sina, dan tišine, dan molitve, torej dan pričakovanja vstajenja. Prisluhnimo zdaj tej zgodbi, ki je polna trpljenja in po drugi strani polna vstajenja.
Nekateri me že poznate, verjamem pa, da bolj poznate mojega sina Rožleta. Pri Rožletu se vse začne in konča z veliko nočjo. Rodil se je na veliko noč, njegovo vse trpljenje in na koncu tudi njegova smrt, veličasten pogreb, vse to, kar je bilo izmoljeno za nas, za Rožleta, vse to se zaokroži v tistem velikonočnem jutru, ko Jezus vstane od mrtvih. In mogoče šele sedaj dobro razumem, kaj mi vsi molimo v naši veri. Verujem v Svetega Duha, v občestvo svetnikov, v odpuščanje grehov, naše vstajenje, vstajenje mesa in večno življenje. In to večno življenje, to je bila ena taka milost na pogrebu Rožletovem. Vsi prisotni, vseh tistih 500-600 ljudi, vsi tisti otroci, ki so molili za Rožleta po celi Sloveniji in so prišli na pogreb in jih mi sploh nismo poznali. Jaz verjamem, da takrat je bilo odprto nebo in takrat smo mi vsi začutili, da se je ta večnost nam dejansko približala in da Rožletov pogreb ni bil slovo, ampak en tak prehod v večnost. Zdaj sem začela s pogrebom, no? Ampak zakaj? Zato, ker mi smo taki srečneži. Srečneži samo, ker imamo vero, ki nam je bila dana pri krstu. Srečneži smo, ker so nam starši posredovali to vero, pa nas takole z vsemi štirimi potiskali, pejt no k skautom, no pa daj poj že v tistem pevskem zboru, no cerkvenem pa, a ne? A boš animatorka letos za oratori? Zato, ker to so tisti kamenčki, ki gradijo to našo vero in jo poglabljajo. In ko pride do neke situacije, lahko samo ene napačno izrečene besede, ki nam povzroči eno hudo trpljenje, a ne? To potem nas lahko vodi naprej v upanje, ki ga mi z našo vero imamo. Naša vera je polna upanja in smo lahko hvaležni in srečni, da verujemo. In mogoče se premalokrat zavedamo za ta dar vere. Sem pa zelo hvaležna za eno veliko odločitev, da v času absolventa nisem šla s svojimi sošolkami žurat na nek otok, kam pa jaz vem kam, ampak sem tisto absolventsko leto, 10 mesecev, res podarila Jezusu. Odločila sem se, da grem na Dunaj, na eno katoliško akademijo, za novo evangelizacijo, za delo z mladimi, za misijon. In tam nas je živelo 17 študentov z celega sveta. Nas je bilo več različnih ljudi na kupu, ki smo skupaj živeli in obiskovali teološka predavanja in potem tudi v popoldnevih imeli ulične razne misijone. Tako da bi recimo danes vse skupaj navezala na to upanje in zaupanje v Gospoda v najsrečnejših trenutkih, pa takrat se tako malokrat spomnimo, a ne, na Gospoda. In pa v tistih najtežjih trenutkih, ko je tako težko, da bi človek se kar ulegel in umrl od hudega. In tem, ne, da se je možno predati popolnoma v Božje roke. Ampak to pa mi kot ljudje res sami ne moremo. Ne moremo, zato je pa res potrebna Božja milost. In zato sem danes res hvaležna za vsako najmanjšo molitvico, katerega koli človeka na tem svetu, ki jo je namenil našemu Rožletu, naši družini, meni osebno, naši konkretni situaciji, ki smo jo preživljali. Zdaj govoriti o trpljenju, ne, to je zmeraj tako težko. Pa to je ena taka težka tema. Še zlasti pa najtežje govoriti o svojem trpljenju. Sem pa prepričana, da se je čisto vsak izmed nas že kdaj znašel v eni taki situaciji, ki je bila res polna trpljenja. Zdaj, kaj je bilo tisto najtežje trpljenje v naši družini? Ja, to, da je moj najstarejši sin Rožle zbolel 3-krat za rakavim tumorjem, in zdravniki si še danes niso jasni, kako je to možno, da je 3-krat zbolel za novo nastalim tumorjem, ni šlo za metastaze in 3-krat je bila popolnoma ista diagnoza, angiosarkom, hitro rastoči rak. Zdaj, čisto na kratko o Rožletovi bolezni. Decembra 2013 sem rodila 3. otroka, hčerko. Februarja 2014 so se Rožletu v levem ušesu začele pojavljati neznosne bolečine. Čez pol leta, po Božji milosti, sem z vsemi 3 otroki, ker so bili vsi na morju, konec julija prišla zopet v dežurno in tam prosila, naj ga še enkrat pregledajo in so zopet rekli, ne, uho je zdravo. In naslednji jutro sem šla zopet k pediatrini in, kot sem rekla, po Božji milosti, je bila tam popolnoma ena nepoznana mlada zdravnica, ki je rekla, joj, gospa, jaz ne vem, kaj je to, to je tako čudno, a ne, pojdite takoj na URL. In tako so mu potem julija 2014 odkrili tumor v levem srednjem ušesu z izrastki v sluhovodu in z veliko tumorsko gmoto zadaj v lobanskem dnu za levim ušesom. Potem smo to zdravili in napotili so nas potem čez pol leta, januarja 2015, v Pariz na operacijo srednjega ušesa, ker si v Ljubljani niso upali tega operirati, tako da smo se v enem tednu morali kar prežarčiti v Pariz s 3 otroki, z dojenčkom. No, in potem smo ostali tam še do konca aprila, ker so se odločili še za protonsko obsevanje levega ušesa, tako da smo dejansko obtičali tam v Parizu. Kar pa ne pomeni, da je bil Pariz eno veliko trpljenje, seveda je težko oditi od doma, kar v trenutku vse pustiti, zapreti dol svoje stanovanje, nekako urediti, kdo bo kaj plačeval in se preseliti. Ni bilo lahko, ampak zdaj, ko gledam nazaj, je bil to čas velikih milosti. Mi smo bili tam kot družina, zato ker moj mož ni hotel iti, a ne, sam z Rožletom. Rožle je imel velike stiske, izbruhe togot, jez, joka, ne vem, če si predstavljate enega trmastega otroka, ki bi ga najraje, kdaj že, no, nehaj že, a ne? No, to je bilo še malo bolj potencirano. Jaz pa z dojenčkom ne bi mogla iti kar sama, pa še tam enega bolnega otroka v Parizu, a ne? Tako da, po Božji milosti, a ne, jaz sem bila na porodniški, moj mož je pa zaradi moje porodniške moral dobiti po sili razmer nego za Rožleta. In je cela družina se lahko preselila v Pariz. No, potem je bilo pa 2 nekega zatišja in za novo leto 2018, 3 po porodu 4. otroka, je izbruhnil 2. tumor v levem sinusu. Se pravi, ko sem prišla z novorojenčkom iz porodnišnice, me je že pričakal Rožle in tožil, da ga boli zob. In takoj naslednji dan, sej ni važno, a sem direktno iz porodnišnice z novorojenčkom k zobarju in takoj naprej na stomatološko in je že v parih dneh imel popolnoma zatečen obraz in diagnoza angiosarkom v levem sinusu. Potem so zopet to zdravili s kemoterapijami in poleti julija 2018 so nas zopet poslali v Pariz za nekaj mesecev, ker si tukaj niso upali izrezati sinusa v celoti. V Parizu so pa Rožletu v enem kosu izžagali levo stran obraza ven, sinus v celoti, pol noska, čeljust levo zgorej, čeljustni sklep, vse zobe levo zgorej, pol neba in njegovo rebro izrezali tukaj le nekje in mu nadomestili očesno dno, zato da mu oko ni padlo v usta, si jaz predstavljam. No, v glavnem, ko smo se vrnili oktobra, konec oktobra nazaj v Slovenijo, je bil seveda Rožle še bolj togoten, a ne, ker je prišel domov pohabljen, a ne, pohabljen, razčlovečen, jezen na cel svet, na zdravnike in jezen zato, ker ni mogel več normalno jesti. On se je trudil jesti s protezo, bil je res hendikepiran, no, čustveno in fizično. No, potem se je pa zgodilo to, da ga je ta proteza začela žuliti, mi pa seveda, se veste, kako je v Sloveniji, no, prosiš, razlagaš, ampak ker ne teče kri, pa ker otrok ne krvavi, pa ker nima preslabe krvi, pa tako ne prideš takoj na vrsto. In nismo dobili takoj protetika, ki bi mu izdelal manjšo protezo, tako kot so nam naročili v Parizu. In zato ga je ta proteza za novo leto 2019, a ne spet med prazniki, močno žulila in nastal je hematom v koži levega lica notri v ustih in 3. januarja je bil že spet zabuhal cel obraz. Ko sem jaz videla ta hematom, sem že vedela, da to ne bo nič dobrega, ne? Tudi če so me onkologi mirili, da se bo šlo zdaj to nazaj, ampak angiosarkom je hitro rastoči rak in ko angiosarkom ima nekaj tišči, žuli, se pojavi takoj vnetje in se začne bohotiti in rasti in tako naprej. Tako da na koncu 3. tumor se je pojavil v koži lica, a ne, in se je mrežasto razširil tako za oko, pa v usta, pa pod zobe, pa v grlo, pa na vrat. Tako da na koncu, ja, je Rožletu izpadlo, takole v roki mu je ostalo lice in je bil žalosten, kaj bo pa zdaj mami, sem rekla, oh, sveti duh, kaj naj mu zdaj rečem? In sem zaslišala sebe, ko sem rekla, super, zdaj bo pa več zraka prišlo v usta, veš, kako bo zdaj lahko dihal, a ne? Ampak jaz sem res zaupala, da bo to tudi že za nekaj dobro. In res ta kisik, ki ga je dobil več, ker mu je tumor zapiral, a ne, vse možno, okrog grla, sapnika, se je izkazal za dobro pot. Tako no, Rožle je umrl januarja 2020, doma, tako kot si je želel. Moram poudariti, da čeprav je 6 let trpel tako jezo, to goto, se je jezil, kako je to mogoče, da on mora še živeti, da ni fair, da on mora pogledati še v svet, mora preiskati, zato ker ga tako zanima. On bi tako račel na, a veste, v Grand Canyon pa na vem kakšne Machu Picchu, na vem kaj pogledati si pa, ne vem kaj še vse iz tistih revij National Geographic, ne. Ampak na koncu je umrl tako spravljen sam s seboj, s celim svetom. Kot da bi odpustil vsem zdravnikom, kot da bi odpustil nam vsem, ki smo tam ob njem nemočno stali pa ga tolažili, kot da bi se pomiril sam s seboj in s to njegovo zgodbo. En tak, tako spokojen je bil na koncu, a ne? Zdaj še nekaj o molitvi, no? Mislim, da je čisto normalno, da kot mama, izveš prvo diagnozo, a ne? Pri meni je to izgledalo tako, v rokah sem držala dojenčico, Rožle se je s povito glavo skrival za menoj, zdravnik mi je pa razlagal nekaj o agresivnem zdravljenju in o malignem tumorju. Mislim, da je čisto normalno, da se ti vlijejo solze. In ko sem to poslušala, se mi je takole pred očmi pripeljala ena sama misel. Jezus, zaupam vate. In ta misel sploh ni šla stran. Ni šla, kar pozvanjala mi je ves čas v moji glavi. In jaz sem si rekla, ja prav, pol si jo pa kar ponavljam. In to je bila potem moja konstantna molitev z vsakim vdihom in izdihom. Jezus, zaupam vate. Ni važno. In danes trdim, da to ponavljanje teh treh besed me je obvarovalo tega, da nisem zblaznela. Da v vseh težkih situacijah, ob vseh težkih diagnozah, ki so bile, a veste, skoraj vsake tri tedne ena nova, vsake tri tedne se je nekaj zapletlo, ne? Ali pa še prej, da sem jaz skozi to Jezu zaupam vate, enostavno bila v enem takem molitvenem mehurčku, da mi ni strlo srca. In sem zelo hvaležna, zakaj? Ker na tistem Dunaju sem imela sošolko Poljakinjo, ki je vsak dan prišla mimo moje sobe in rekla, ah, Urška, Jezu, zaupam vate, sveta Faustina. Jaz pa tako, ja, Joana, sej bom enkrat, ko bom imela čas, nekaj prebrala v tej svetnici. Ampak jaz sem ji tako hvaležna. Tisto njeno, ne, glavno je Urška, Jezu, zaupam vate. Se mi zdi, da mi je oprala možgane takrat, a ne? S tem vsakodnevnim ponavljanjem, kaj je bistveno. In ta misel, Jezu, zaupam vate, ta molitvica, je mene vodila skozi vseh 6 let Rožletovega trpljenja. Ni važno, kaj se je zgodilo, kaj se je storilo, a je bilo srečno, a je bilo zapleteno, ali je bilo nekaj takega, da bi se kar zagrebla v eno luknjo, pa rekla, puste me pri mir, da se uležem in umrem. Tako hudo je bilo. Ampak ne, to mi je dalo moč, da sem vsak dan znova pregurala tisti dan, če rečem tako po domače, da sem preživela od jutra do večera. In da sem rekla zjutraj, hvala Jezus, še smo tukaj in še smo živi. In zvečer sem rekla, hvala, da mi je ratal pregurati tole, tale dan. A ne? Zdaj pa, ko je Rožle imel prvo to diagnozo na ORL, so se zdravniki odločili, da bodo opravili eno večjo operacijo. Ker je slika takrat, julija 2014, kazala, da ima eno večjo gmoto v lobanjskem dnu, zadaj za ušesom, so se odločili, da bodo prerezali lobanjo za ušesom in tisto veliko gmoto izrezali ven iz lobanjskega dna. Pa še tako, kar naenkrat so se odločili, da bodo zamaknili operacijo in da bo to na soboto, da bodo lahko prisotni vsi pomembni zdravniki, kirurgi in da bodo imeli mir, a ne? Pred tistim džumbusom vsak dan, a ne? In ko sva mi dva Rožleta oddala v operacijsko sobo, sem jaz predlagala možu, daj, greva s tole najino hčerkico, dojenčico, tjale čez cesto na onkološki inštitut, sem prepričana, da je tam kakšna kapela. In sva šla in sva jo našla in tam sva 3 ure med operacijo, a ja še to, kakšna milost, dojenčica je prvič in zadnjič 3 ure spala v vozičku, to je bila tudi milost, midva sva pa v tistem trenutku 3 ure bila v kapeli in sva začela na glas se zahvaljevati Bogu za to našo situacijo, za ta naš ZOS, v katerem smo bili. In sva se zahvaljevala za Rožleta, za njegov tumor, za zdravnike, ki operirajo, sva se zahvaljevala za našo družino, za vse ljudi, ki molijo v tistem trenutku za nas. In ko sva se vrnila nazaj, je mene na hodniku en starejši gospod v beli halji takole potegnil za komolec ob rob, ob steno, pa je rekel, a ste vi Rožletova mamica? Jaz pa tako, ja. In jaz sem bila že vsa, kar tresla sem se, o ne, mogoče mi bo rekel, da je Rožle umrl med operacijo ali pa, ne vem, se veste, mame, začnemo, tisoče eno idejo, mamo, kaj vse bo še šlo narobe. In on reče, poglejte, čez 1 mesec grem v penzijo in v vsej delovni dobi se mi kaj takega še ni zgodilo. Jaz pa tako, ja kaj, ne, kaj, kaj pa bilo? In je rekel, ja, če slika kaže, da tumor je, potem med operacijo tumor je. Pa včeraj smo slikali tole Rožletovo glavco in tumor je na sliki bil. Jaz pa tako, ja, kaj pa pol bilo? In je rekel ta gospod, ja nič, prazen votel prostor. In jaz sem globoko vdihnila in takole se mi je pripeljala ena podoba praznega Jezusovega groba pred očmi in sem kar na glas rekla temu kirurgu, čudež, Jezus je bil tam že pred nami. In on je kar obstal in me pogledal in je rekel, mogoče, ali, mogoče, mogoče pa je, ne vem. In jaz sem rekla, ja, je, čudež je, kaj pa možgani? In je rekel, nedotaknjeni. Sem rekla, kaj ste pa potem naredili? Ja, nič, malo smo očistili pa zašili nazaj. In to je bilo to. In jaz sem si tako rekla, oh, to je nemogoče, ampak za mi je bil to en tak velik čudež. In sem pripričana, da to zahvaljevanje v tisti težki situaciji, a ne, slavljenje Boga v tisti neznosni situaciji, sprosti Božjo moč, da se začnejo vse te stvari težke obračati kar naenkrat v moje dobro. Lahko bi bila jaz tam vsa zakrčena, pa bi tam čepela v čakalnici za starše, pa grizla nohte, ampak danes sem pa tako hvaležna, da sem se brcnila ven iz tiste cone, a veste, lagodnosti, pa čakanja in prepričala moža, da sva šla in sva šla molit, a ne? A nama je sploh preostalo še kaj drugega? No, lahko bi šla na en kofe, no, a ne, če je že dojenček spal. Samo ne, mi to sva se odločila za nekaj časa, da ga posvetiva, nameniva Bogu. In sem prepričana, da Bog od nas želi, da se v vsaki situaciji, srečni, dobri, veseli, slabi, težki, neznosni, tisti, ko se mi, mame, kar pokrijemo s koutrom čez glavo, prečemo, nočemo stati, tako je hudo, da se takrat Bog zahvalimo za vsako podrobnost v našem življenju. A veste, kaj je norost? To je norost, a ne? V človeških očeh, jaz vem, to je norost, da se ti v tisti težki situaciji zahvališ Bogu za tisto težko stvar, a ne? V človeških očeh je to takole, a ne? Ampak sem prepričana, da v Božjih očeh je pa to ena velika zmaga v zaupanju v Gospoda. Ko ti svojo nemoč predaš v Božje roke, pa rečeš, lej Bog, zrihtej, a ne? Ti si me zdaj le postavil sem le noter, v tale zos, zdaj pa pomagaj, da zbrcam se ven iz tega zosa, ali kaj. V glavnem, Bog poskrbi. Ko so zdravniki nama rekli z možem na sestanku, takole jih je stalo kar enih par, pa midva, pa jaz z dojenčico v naročju, pa so rekli, čez en teden v ponedeljek imate sestanek s kirurgom v Parizu. Meni so oči padle ven, čeljust se mi je povesila, prosim. Jaz sem mislila, da bom bruhnila v jok, pa če bi bilo po mojem temperamentu, bi začela tiste zdravnike nadirati tam, a ne, kako si vi to predstavljate v enem tednu, ne vem, ko ne zdaj to zorganiziram, a prej mi pa niste mogli povedati. Ampak ne, takrat sem res vdihnila in izdihnila in sem rekla, Sveti Duh, pomagaj mi, kaj ne zdaj naredim, a ne? Pa še tako sem rekla, a mogoče ne bi bilo možno, da premaknemo operacijo za en mesec, da se mi v miru pripravimo na to pot v Pariz, a ne? Mava, malo več otrok, ne bo šlo tako hiter, pa to. Ne, ni možno, mi smo že od decembra zmenjeni za to operacijo v Parizu. In potem sem jaz rekla, to je bil pa Sveti Duh, sem rekla, ja, koliko časa bomo pa zdaj tam, a ne? A bo to en teden, a bo to 14 dni? Ja, ne, 3 do 4 mesece. Prosim, 3 do 4 mesece. Jaz sem kar lovila sapo in sem pogledala moža, on je bil čist bled, je rekel, jaz ne grem. Da se ne grem sam z Rožlitom, tam se mi bo po tleh valjal, pa kričal, pa jokal. Jaz sem rekla, ja, kako ne pa jaz dojenčkom, ne? Vpriča tistih zdravnikov, ki so tam gledali, kaj bo zdaj midva tam se odločila. In jaz sem kar rekla, v redu, gremo kar vsi. Prej sem že omenila, ne, da je Bog poskrbel s tem dojenčkom, da sem bila na porodniški in da je mož potem imel nego, zato ker jaz nisem mogla imeti in tako naprej. To je bilo vse urejeno že pred tem. Zdaj pa spet ta Dunaj, a veste, tam sem jaz imela 3 francozinje za sošolke in zelo dobro smo se razumele in marsikateri vic skupaj ušpičile in tako in smo ostale v stiku. In ko sva prišla ven z pediatrične klinike, moj mož je bil bled ko stena, zelen, rdeč, ne vem, jaz sem pa takole, o, sveti duh, kje naj najdem zdaj človeka, ki mi bo pomagal v francoščini tam zrihtati eno stanovanje? In mi takole kapne, ting, sošolke iz Pariza, francozinje. In sem poklicala to svojo sošolko, Anželik, in sem ji rekla, ona je itak že vedela prej, a ne za to našo situacijo, angažirala seveda vse svoje tiste francoske prijatelje, da so tudi molili za nas. In sem ji rekla, lepo prosim, pomagaj v mojem imenu, v francoščini, a ne, jaz ne znam francosko, najeti eno stanovanje, bom že našla denar za to, v bližini bolnice, zato, da mi ne bi bilo treba z otroki, z vozičkom, z dojenčkom, na metro pa, ne vem kaj še vse. In ona reče, stop, Urška, sej veš, najprej bova molili k svetemu Jožefu. In jaz tako, ja, sej res, sveti Jožef je tak močen svetnik, a ne, ko reče sveti Jožef se zatrese v speku, sem nekje prebrala. No, in potem me ta prijateljica čez 3 dni pokliče in reče, Urška, imaš stanovanje? Sem poslala sporočilo 90 znancem in en starejši par od prijateljev, od njihovih prijateljev, od njihovih prijateljev, od njihovih znancev, od znancev, vam odstopi svoje stanovanje. V bližini bolnice in on je dva sta rekla, da kar na njihove stroške, prosim, v Parizu, pa se me niti ne poznata, sploh ne vista, kje je Slovenija, a ne? Ne, 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 ustrajata, ustrajata. V redu. In ko smo mi prišli z letalom, zvečer v Pariz, to je bila nedelja, nas je ta prijateljica počakala tam pred tistim kompleksom, da nam je odklenila stanovanje v tist kompleksu. No, in kaj se je potem zgodilo? Pogledamo skozi okno, nasproti Eifflov stolp v lučkah in naslednje jutro, a ne, sem se jaz takole malo obrnila in na desno stran in sem videla, aha, na levi imamo Eifflov stolp, hvala, sveti Jože, naravnost. In so mi skoraj oči ven padle, samo naravnost, 1,5 km in tam je bila bolnica. In jaz tako, oh, uslišana sem bila, prosim, jaz, 1,5 km takole naravnost. Po eni Avenue du Suffren, to sem se zdaj naučila povedati, mimo UNESCO in tako sem pešačila vsak dan z vozičkom, z dojenčkom, s trmastim 3-letnikom v bolnico in tam preživela čas z Rožletom in z možem, ki je bil spremljevalec kar tam v bolnici, a ne, in nazaj. In sveti Jožef je poskrbel še za mojo telovadbo, pa za dihanje, pa za sprehajanje trmastega 3-letnika, pa za ogledovanje Eifflovega stolpa, pa za UNESCO-ve razstave na njihovi ograji, pa tako naprej. In še nekaj v trpljenju, ko sva z drugim sinom, se pravi Ožbejem, 3,5 leta je bil takrat star, pa z dojenčico v zičku, šla mimo UNESCO, so ravno pripravljali neko novo razstavo in tam so bili jumbo plakati na njihovi ograji. In kaj je bilo na tistih jumbo plakatih? Fotografije iz Auschwitza, ker je bila neka obletnica konca svetovne vojne ali ne vem kaj, pač žrtve holokausta ali kaj takega, a ne? To je bil januar, a ne? In ravno prejšnji teden sem gotovila, ker je bil en plakat v moji službi, 27. januar je svetovni dan žrtev holokausta, in Rožle je umrl na 27. januarja. In ko sem zagledala tiste fotografije, tam v Parizu sem rekla mojemu 3-letniku, a ne, Ožbej, Hvala Bogu, da nam ni treba biti v koncentracijskem taborišču. Poglej, kako trpijo ti ljudje. In zato, a ne, sem prej rekla, da sem bila v nekem molitvenem mehurčku. Jaz se sploh nisem zavedala, v kakšnem hudem trpljenju se nahajamo mi z našo družino, naš Rožle. Ker me je ta molitev Jezu zaupam vate tako posrkala vase ali tako zaščitila, ogradila, kot sem prej rekla, da mi ni strlo srca. A veste, kaj mi je padlo zdajle na pamet? V Svetem pismu nekje piše, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Ja, to se je zgodilo nam. To se je zgodilo nam. Zakaj sem zdaj to rekla? Zato, ker tistega 30. januarja med tisto 12-urno operacijo srednjega ušesa, ko je bil tumor 1 milimeter stran od živčnega vozlišča, je prišel kirurg, glavni kirurg, ven, v tisto čakalnico za starše. A veste, kako me je katapultiralo po konci? Vsa sem bila zelena. Kaj če je prišel povedati, da je Rožle med operacijo umrl? Kaj če je prišel povedati, da je ne vem kaj zdaj tam so našli v njegovem ušesu pa možgančkih pa ne vem kaj. In kirurg reče, vse je v redu, gospa, vse je v redu. Sem prišel povedati, da operacija zelo dobro poteka, ampak nekaj zanimivo. Tumorja ni bilo. Pa slika pred enim tednom je kazala, da je tumorska gmota 2,5 krat 3,5 krat še nekaj pa pol centimetrov v levem srednjem ušesu. Pa da so razžrte vse koščice, slušne, pa bobniča sploh ni bilo, pa tako naprej. In on pride sredi operacije in reče, gospa, tumorja ni. In jaz sem pobulila in še dobro, da je govoril angleško, ne? Sem rekla, to je čudež, že drugi čudež. In jaz verjamem, da je to moč molitve, pa ne samo moje. Moč molitve vseh mnogih, premnogih ljudi, otrok, ki so molili za nas in za Rožlita. In jaz sem tega kirurga potem vprašala, ja, kako tumorja ni? Ja, kaj pa potem je? Pa je rekel, ja, veste, je ostalo just a few cells of cancer, se pravi, le nekaj celic rakavih je še ostalo, premalo, da bi dali v histološki pregled, točno sem že pozabila, histologije niso mogli narediti, ker je bilo premalo še živih tumorskih celic in niso mogli potrditi diagnoze. In potem so Rožletu zašili nazaj in seveda so potem še obsevali 3 mesece, pa kemoterapije smo še v eni drugi bolnici v Parizu, na obrobju Pariza, obiskovali, mislim, Rožle jo je imel. Ampak še en čudež se je zgodil, a ne? Ko smo pa prišli domov, enkrat avgusta, prišli smo domov 1. maja in avgusta je imel pri naših zdravnikih na ORL-ju pregled. In kaj so tam ugotovili? Da so se koščice spet pojavile v ušesu in da je bobenček spet cel. Zarasel se je, ne vem odkot se je pojavil tisti bobenček, in da Rožle ni izgubil sluha, tako kot so napovedali. Ja, malenkost, ampak tista gospa Batelino, mislim, da se je pisala, ena zelo dobra ORL kirurginja, je rekla, a veste, on sliši 100-krat bolje kot vsi pacienti zdaj le tukaj v ambulanti, v čakalnici, a ne? Tako, kar ene take stvari so se odvijale in dogajale meni, navadni smrtnici in Rožletu. In danes, ko to pripovedujem, meni grejo kar kocine po konci. Kako je bilo to možno? Od česa? Kako? Ni, ne da se razložiti. No, ko je bil pa drugi tumor v sinusu, a ne, je ta operacija, ko so nas poslali julija na operacijo zopet k istemu kirurgu v Pariz, a ne, je bila pa tako huda ta operacija, da je bil Rožle enih 14 dni na intenzivnem oddelku. Tam pa nisva mogla biti z možem vsak dan, cel dan pri njem, lahko je bil prisoten en starš, a ne, otroci niso imeli dostopa na intenzivni oddelek in da bi se hitreje z možem menjala iz stanovanja na intenzivni oddelek in nazaj in si merkala eden drugemu najine otroke, a ne, v stanovanju, sva uporabljala Rožletovo skirco, skiro. In nekega dne sem jaz, je mož pritekal v stanovanje, a ne? Jaz sem otroke nafutrala, podojila in vzela skirco in odbrzela po pločniku nazaj tja v bolnico, da bi bil Rožle čim krajši čas sam. In ko sem šla mimo UNESCO, me je klicala prijateljica, zelo na kratko in je rekla: Urška, lepo te prosim, daruj svoje trpljenje in Rožletovo trpljenje za duhovnika, ki sva ga obidve poznali in ga je Rožle tudi poznal, ker je hudo zbolel. In jaz sem se hitro poslovila, ker se mi je mudilo in sem rekla: ja, prav, velja, bom. In odbrzela naprej skirco in kar naenkrat so se mi vlile solze in ustavila sem se in zagrabila tisto skirco v tistih solzah in jo bamf zabrisala ob tla v eni taki togoti in jezi in sem rekla: a ja, a zdaj ne pa še darujem to trpljenje, že tako je hudo, a zdaj ne pa še to, ali kaj? A ne, tako sem bila jezna na Boga, pa na Jezusa, pa na cel svet, pa nase, pa ne vem na kaj še vse. Tako sem se scepetala in zjokala in zagrabila tisto skirco in sem šla naprej. In potem sem enkrat vmes, sem rekla: v redu, Jezus, prav, pa bom, pa darujem zdaj to trpljenje. Za tega duhovnika, pa še za vse alkoholike, pa še za svojo mamo, ki, mojo mamo, ki je tudi alkoholik, in ni hotla tega nikoli priznati. V redu, darujem, to naredim za to. In zdaj, če preskočim nekaj let, ne da bi vedela, sem takrat s tem korakom. Ko sem se odločila, da bom to trpljenje začela darovati Jezusu, a ne, tudi za svojo mamo, stopila na pot sprejemanja in na pot sprave z mojo mamo, ki me je velikokrat prizadela, ko je bila pač pod vplivom alkohola, in na pot odpuščanja, da sem to že rekla, na pot odpuščanja, in moja mama je decembra 2022 tako zelo na hitro, v treh dneh, to je bil od petka do nedelje, a ne, je začela zatekati, zaprla se je voda, prišlo je do odpovedi ledvic in jaz sem izvedela zadnja v nedeljo zvečer, kaj se dogaja, ko je ona že bila na intenzivnem oddelku v Ljubljani in ko so jo že enkrat oživljali, a ne? In zjutraj me je klicala zdravnica ob 7 zjutraj, ko sem, joj, se veste, mame, a ne? Zjutraj, z vsemi možnimi svojimi torbicami za službo, zavezuje še čevlje ta najmlajšemu, pa potiska štavelke dva, pejte skozi vrata v avto, prosim, bašiš v to, v avto, prpenaš pasove in te kliče zdravnica. In reče: takoj pridite, ne vem, če bo vaša mama vas še počakala, a ne, res umira, a ne, na koncu je. V redu, dirkamo z avtom, mimo Brezi se vozimo zdaj, a ne, po avtocesti in rečemo: Marija, pomagaj, zdaj pa res pomagaj. Na intenzivnem oddelku sem še ujela mamo. Ni bila več tako pri zavesti, ampak sem videla, ko sem se jaz pojavila v postelji, ob njeni smrtni postelji, je takole puls narasel, ne? In držala, prijela sem jo za roko in sem se ji začela zahvaljevati za vse, kar mi je padlo na pamet. In čutila sem eno tako globoko hvaležnost in spravo. In zdaj, ko gledam nazaj, si rečem: hvala Bogu za tisti trenutek v Parizu, za tisto metanje skirce ob tla, za tisto mojo odločitev, da bom darovala to trpljenje tudi za mojo mamo, ker verjamem, da ne bi prišlo do te sprave z moje strani, a ne? Pa verjamem, da tudi z njene, čeprav mi ni nikoli tako v obraz rekla, ampak ko je Rožle umrl, no, sem se znašla večkrat na vrtu pri njej, pa sem spontano, mi je iz ust priletela neka zahvala. A veš, mami, ne bi zmogla brez vaju. Zatem, hvala za vsako juhco, ko sta jo imela preveč skuhano. Hvala, ko je Rožle začel jokati, kričati, se jeziti. Sem jaz samo ugasnila štedilnik, Ostali mlajši trije otroci so se potiho kar splazili po stopnicah dol iz mansarde k mojim staršem, ni važno, koliko je bila ura, one dva sta jih brez besed nafutrala, odpeljala na vrt, preoblekla, plenice zamenjala, ne vem, zabavala, kaj pa jaz vem, uspavala. In ko sem prišla dol po ostale tri otroke, a ne, sem takole v roke dobila najmlajšega, na, samo še v postlo ga daj, a ne, tale dva imata že umite zove in sem lahko samo rekla, oh, hvala. Ker jaz sem pa Rožleta tri ure držala v naročju, ja, in tolažila njegovo stisko, a ne. Lahko bi še govorila in govorila in govorila in teh čudežev, ki so se dogajali pri prvem tumorju, pri drugem tumorju, pri tretjem tumorju, jih je bilo ogromno. Še eno stvar bom povedala. Včasih sem bila uslišana prej kot v 10 minutah, ko smo bili z Rožletom drugič po izrezu z tumorja še vedno v tej bolnici, a ne? Sem jaz prihajala s 3 otroki zjutraj v to bolnico, pa smo cel dan preživeli skupaj, pa potem nazaj v stanovanje. In neke nedelje, spomnim se, nedelja je bila prazna bolnica, sem prišla v Rožletovo sobo in sem videla, da ima Rožle takole, no tako rdečino, a ne. Imel je šive takole pod očesom, pa dol, a ne. In sem tako rekla, ja, Rožle, a si ti v redu? Zakaj? Je bil že čisto prestrašen. Ja, tukaj imaš nekaj rdeče, a te boli? In on je bil že v smrtnem strahu, kaj bo pa zdaj? Sem rekla, ne vem, to zgleda, kot da se ti gnoji šiv. Kaj bo pa zdaj, mami, a ne? Pa reče moj mož, o, zavija z očmi, a daj no, sej bo ena vizita, a ne? Samo, to ni Slovenija. V Sloveniji je vizita ck, točno ob tej uri, ob 9:30, ne vem, pa pol, ob 5:30 popovdne, pa ne vem kdaj še, pa tako, v Franciji, a ne, v nedeljo, bo ali pa ne bo, ne vemo kdaj bo, ko bo en zdravnik prišel mimo, pa bo, a ne. In jaz sem rekla, takole sem butnila gor, stola rinila po konci in sem rekla, Rožle, Jezus bo tole zrihtal za me, za naju. Bože, Jezus zrihtal. Jaz bom zdajle najdla enega zdravnika, specialista, ki bo tole takoj zdajle pogledal. Okej, Jezus, zaupam vate, v kjer hodnik naj pa zdaj grem? Kam naj se obrnem, da bom našla tega zdravnika? In sem se zasukala tako zk, sunkovito na desno in pred mano je stal en nepoznan zdravnik v beli halji, skravžljani laski, okrogla očalca in za nameček me je v angleščini vprašal, kako naj vam pomagam, gospa? In jaz ko, to sem, ni mi treba z rokam kazati, pa Google prevajalnik, pa ne vem kaj, si pomagati z italijanščino, pa ne vem čim še. Prosim in začnem razlagati, ne. Ja, v tej sobi moj sin Rožle, izrezali so mu sinus. Jaz vas lepo prosim, pomagajte mi najti enega zdravnika, specialista za tole, kažem, a ne, ker nisem znala povedati, da bi ga pogledal, a ne, nekaj se tukaj čudno dogaja. In on reče, that will be me. Jaz ko, prosim, to ste vi? A, ja, prosim, a lahko kar pogledate? In je stopil noter in pogledal in res je šlo za vnet šiv, pritisnil na obraz, je ven stekel tist gnoj, takoj so začeli zdraviti, naslednji dan je bil Rožle brez rdečine, kot pušalc, vse okej, a ne, očiščeno, super. In potem meni ta zdravnik reče, a veste, sem bil ravno namenjen k Rožletu, ni rekel Rožletu, Rozleju, ker niso znali reči Rožle, a me je klical glavni kirurg z dopusta in me zadolžil, da vsak dan 2krat na dan preverim Rožleta in poročam na dopust, kako je z Rožletom, a ne, ker kirurga zdaj en mesec ne bo, ampak dobro. In jaz sem naredila, sem bila uslišana prej kot v 10 minutah, niti hodnika mi ni bilo treba izbrati, kam ne grem, a ne, ker tam se je pojavil. In tako sem hvaležna, a ne, za vero. Za vero, za eno tisto, Jezus zaupam vate, za vse tiste dogodke na Dunaju, ko so mi kakšni sošolci, kakšno stvar, kar mogoče potisnili noter v moje možgane. In sem tudi hvaležna za to našo prehojeno pot. Thank you.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste pričevanje Urške Valjavec o njenem trpljenju, trpljenju celotne družine, ko se je pri sinu Rožletu kar trikrat ponovil rak, tumor. In kako so živeli te trenutke, kako so pravzaprav tudi v trpljenju našli smisel in prišli do vstajenja. Oddajo sem uredila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljen dan pričakovanja Jezusovega vstajenja.
Za življenje.
Za življenje.